ครับคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ประกาศเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญของประชากรกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสโดยจะเป็นกลุ่มผู้ทำงานการแพทย์และผู้อาศัยตามบ้านพักคนชรานะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาลงมติ13-1เมื่อวันอังคารให้กลุ่มประชากรข้างต้นจำนวน24ล้านคนรับวัคซีนได้ทันทีเมื่อมีการอนุมัติให้ทำการแจกจ่ายต่อประชากรได้คาดว่าจะมีวัคซีนชุดแรกจำนวน40ล้านโดสพร้อมใช้ในสหรัฐก่อนสิ้นปีนี้จากผู้ผลิต2รายคือไฟเซอร์และโมเดอร์นาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าปริมาณวัคซีนดังกล่าวน่าจะเพียงพอต่อผู้อยู่อาศัยตามบ้านพักคนชราจำนวน3ล้านคนและคนส่วนใหญ่ที่ทำงานการแพทย์21ล้านคนหากพิจารณาว่าวัคซีนของทั้ง2บริษัทต้องใช้2โดสต่อผู้รับวัคซีนแต่ละรายโดยเว้นช่วงการฉีดเข็มแรกและเข็มที่2ระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เจ้าหน้าที่ด้านวัคซีนของรัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวว่าในต้นปีหน้าสหรัฐน่าจะผลิตและจะส่งวัคซีนได้ในระดับ70ล้านโดสต่อเดือนและถ้ามีบริษัทอื่นที่สามารถผลิตและได้รับอนุมัติด้านความปลอดภัยเพิ่มอเมริกาอาจจะสามารถผลิตวัคซีนได้ในระดับ150ล้านโดสต่อเดือนในเดือนมีนาคมนะครับและเมื่อเข้าถึงเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนมีความเป็นไปได้ว่าวัคซีนต้านโควิด-19 จะมีเพียงพอสำหรับประชาชนในอเมริกาโดยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุหรือไม่ได้ทำงานที่ถูกระบุว่าเป็นอาชีพที่ต้องได้รับวัคซีนก่อนการกำหนดเกณฑ์เมื่อวันอังคารสำหรับประชากรที่จะได้รับวัคซีนชุดแรกมีขึ้นขณะที่สหรัฐพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 4,360,000 คนในเดือนพฤศจิกายนสูงสุดเป็นสถิติใหม่และเพิ่มจากเดือนตุลาคมประมาณ2เท่าในการลงมติ13-1ของคณะกรรมการที่ปรึกษา CDC เสียงที่ไม่เห็นด้วยสำหรับการกำหนดเกณฑ์ดังกล่าวคือแพทย์หญิงเฮเลนทาวบอทผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อแห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์เธอไม่เห็นด้วยที่ผู้ที่อยู่อาศัยตามบ้านพักคนชราจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับวัคซีนเพราะยังไม่มีการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนต่อคนกลุ่มดังกล่าวและในวันพุธ CDC ประกาศว่าจำนวนวันของการกักตัวดูอาการสำหรับผู้ที่อาจจะติดเชื้อโคโรนาไวรัสอาจจะลดลงได้จาก14วันมาเป็น10วันหรือ7วันหากผู้ถูกกักตัวตรวจไม่พบเชื้อโคโรนาไวรัสครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบเพื่ออนุมัติวัคซีนสำหรับการใช้ต่อประชาชนกำลังรับเรื่องพิจารณาด่วนสำหรับวัคซีนต้านโควิด-19 ของไฟเซอร์นอกจากนั้นในวันจันทร์โมเดอร์นาก็ได้ยื่นเรื่องด่วนลักษณะเดียวกันต่อองค์การอาหารและยาสหรัฐคาดว่าอเมริกาจะมีการประกาศเรื่องความพร้อมของวัคซีนของไฟเซอร์ในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับทั้งนี้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่สหรัฐมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้ติดเชื้อราว13ล้าน7แสนคนจากประชากรโลกที่ติดเชื้อดังกล่าวไปแล้ว63ล้าน6แสนคนส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ตัวเลขของสหรัฐนั้นอยู่ที่กว่า 270,000 รายจากประชากรโลกกว่า 1.4 แสนรายที่เสียชีวิตลงด้วยโรคดังกล่าวตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน